Razgovor s povodom.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Doktor znanosti Filip Grgić je filozof i prevoditelj, ravnatelj Instituta za filozofiju u Zagrebu, autor niza knjiga i brojnih članaka o Aristotelu i antičkoj filozofiji, Fulbrightov stipendist, gostujući istraživač na više prestižnih europskih sveučilišta, a također i član nekoliko svjetskih udruženja filozofa. S njim razgovaramo u povodu njegove nedavno objavljene knjige Skepticizam i svakodnevni život u izdanju Biblioteke Parnas, Matice Hrvatske. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste na čelu Instituta za filozofiju od 2012. godine, no sam institut osnovan je prije otprilike pola stoljeća. Možete li nam reći što je prethodilo odluci osnivanja instituta po vašem mišljenju? Je li to tad značilo da Hrvatska ima puno filozofa ili da se malo našalim da smo mi zemlja u kojoj ljudi vole puno filozofirati?
Mislim da ne. Mislim da je razlog treba tražiti u tadašnjim društveno-političkim okolnostima i bilo je to vrijeme kad su se osnivali takvi instituti, tako da u samom aktu o osnivanju spominje se potreba za integriranjem znanstvenog rada iz područja filozofije sa sveučilištem u Zagrebu i slično. Dakle, mislim da tada to nije bio glavni motiv ili glavni povod. Danas je situacija malo drukčija, danas stvarno ima puno filozofa u Hrvatskoj i da, danas je stvarno puno više filozofira nego tada.
Koja je glavna misija instituta danas?
Pa ja bih rekao da imamo dvije glavne ili dva glavna dijela naše misije. S jedne strane one čisti znanstveni, dakle proizvodnja, recimo to tako, vrhunske znanosti u području filozofije, i tu mi stvarno uspijevamo. Mi ne samo da smo najbrojniji, nego zaista imamo najjači znanstveni output u Hrvatskoj sa jako visokim postotkom radova objavljenih u inozemstvu. Druga sastavnica misije jest, recimo to tako, nacionalna, jedan tradicionalno središnji dio naših aktivnosti, usmjerenje na proučavanje povijesti hrvatske filozofije, i to je, recimo to tako, naš nacionalni dio naše misije.
Na prvi pogled se može učiniti da je institut pomalo samozatajan. Niste naime prisutni u svakodnevnim aktualnim društveno-političkim temama, ili preciznije rečeno, niste onaj mainstream ustanova o kojoj bi šira javnost svakodnevno diskutirala, poput, na primjer, o nekim, nazovimo ih, celebrity filozofima danas, Žižek.
Ne, nismo. Sad, uzroci tome su višestruki, ja bih rekao. S jedne strane, uzroci su izvan naše kontrole, oni ovise o općenitoj medijskoj slici u Hrvatskoj i političkim, kulturnim i društvenim širim interesima hrvatske javnosti, koji su takvi kakvi jesu. A s druge strane, pa kad se kaže institut, onda se pomisli na nešto samozatajno. Ljudi obično asociraju rad u institutu sa radom u zatvorenim nekakvim sobama gdje ljudi nešto proučavaju, istražuju, pišu, objavljuju i ne pleću se toliko u društveni život, što je točno, zapravo to je dijelom točna percepcija, međutim to ne znači da je dobra, i širi društveni angažman bi nam bio potreban, ja se slažem s tim. Ali da nismo prisutni, to je istina. Da, to je istina.
Tko je za to po vašem mišljenju kriv? Možda mediji?
Ja bih rekao pola-pola. Pola mediji, pola mi sami. Da.
Ono što treba posebno izdvojiti kao jedno od niza drugih aktivnosti, vi naime izdajete primjerice i stručne časopise, spomenut ću samo jedan, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, to je ujedno i najstariji časopis.
Da, to je naš najstariji časopis koji je posvećen isključivo, kao što mu i naslov kaže, istraživanju hrvatske filozofske baštine, i zapravo je taj časopis glavni nositelj, odnosno glavni medij putem kojeg objavljujemo rezultate istraživanja, i to je stvarno iz ovog područja, i to je stvarno jedinstveni časopis te vrste u svijetu. S druge strane, mi imamo i bogatu izdavačku djelatnost što se tiče knjiga. Objavili smo do sada 60-ak naslova, ali nije stvar u broju koliko u činjenici da smo objavili kapitalna djela povijesti hrvatske filozofije, kao što su djela Boškovića i Petrića, ili prije dvije godine objavili smo u tri sveska antologiju hrvatske filozofije pisane latinskim jezikom od 12. do 19. stoljeća u tri debela sveska. To nam je jedan od najvećih izdavačkih pothvata uz izdanja Petrića i Boškovića.
Ja bih rekla da je to donekle i ključno što čuvate tu baštinu u povijesti hrvatske filozofije. Naši najznačajniji filozofi, što se može u ostalom vidjeti iz knjiga koje ste i sada spomenuli, Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća, izbor iz dijela na latinskom, ima tu i drugih knjiga. Ruđer Bošković, Franjo Petrić, možemo li ih smatrati najznačajniji filozofima i nisu li oni malo, čini se, zaboravljeni, ne naravno iz vaše perspektive kao znanstvenika, nego šire javnosti?
Bošković i Petrić su zaista svjetski važni filozofi. Bošković je jedan od najvažnijih, ja bih rekao, filozofa i fizičara svoga doba, kao i Petrić, jedan od vodećih filozofa renesanse. U svijetu postoji dosta veliki interes za proučavanjem njihovih djela, naročito Boškovića, kojim se bave i povjesničari filozofije, ali i povjesničari znanosti, dok su za Petrića više zainteresirani samo povjesničari renesansne filozofije. Možda nismo toliko iskoristili njihovu važnost, međutim, interes za njih u svijetu je iznimno velik, naročito za Boškovića, i zapravo obično iznenađuju kad vidi koliko se ljudi interesiraju za njegov rad i koliko citiraju bilo koji rad koji je o njemu objavljen na nekom od svjetskih jezika.
Možemo li onda reći da su oni bili u svoje vrijeme prilično značajni i utjecali na tijek ondašnje evropske filozofske misli?
Da, apsolutno, i zato ih možemo sresti danas, njihova imena, u svim relevantnim povijestima filozofije, kako općim, tako i povijestima njihova razdoblja.
Trivializacija filozofije u Hrvatskoj danas. Jednom prilikom ste izjavili nešto slično, ali aludirajući pritom na kvantitetu koja ide na uštrb kvalitete. Na samom početku razgovora ste također spomenuli da danas u Hrvatskoj doista imamo puno filozofa. Možete li malo pojasniti na što konkretno mislite?
Mislim na činjenicu da u Hrvatskoj, koja je vrlo mala i ne baš naročito bogata zemlja, da se blago izrazim, postoji, ja više ne znam ni sam koliko, ja bih rekao 8 filozofskih institucija, barem 7 mjesta na kojima se može studirati filozofija, ako se ne varam 3 ili 4 doktorska programa iz filozofije. Postoji puno časopisa koji neki izlaze redovito, neki ne. I na prvi pogled to je previše. I kad se malo zagrebe po površini, to je previše. Zato što je broj relevantnih radova u odnosu na broj filozofa malen. Naravno, diskutabilno je što su to relevantni radovi, ali kad pogledate udio radova objavljenih u, recimo to tako, uglednijim međunarodnim publikacijama, on je vrlo malen. U tom smislu, ja bih rekao da se filozofija trivializirala. Ta trivializacija, uistinu, kao što ste rekli, proizlazi iz kvantitete. Zašto je do toga došlo? Pa, mislim da su opet društveno-politički razlozi presudili. Specifičan razvoj, specifična situacija u kojoj se Hrvatska našla nakon 90. Njezin odnos prema događajima prije 90. odnosno povijesti prije 90. nekako su nekontrolirano doveli do bujanja filozofskih, ali ne samo filozofskih institucija. Što učiniti s time, ja zaista ne znam. Bojim se da je to stvar, da je ta stvar isključiva u rukama onih koji vode kako znanstvenu, tako i politiku općenito, i mislim da osobno nemam rješenje za taj problem.
Ali restrukturiranje ne bi bilo na odmet, najvjerojatnije?
Ne, to bi bila dobra stvar, međutim ona se ne tiče samo filozofije. U Hrvatskoj postoji, dakle, sustav koji je neobičan u evropskim i svjetskim okvirima, da imate s jedne strane sveučilišta, s druge strane javne znanstvene institute, i to ni više ni manje nego njih 25. od kojih neki imaju desetak zaposlenih, a neki po tisuću i više, kao Institut Ruđer Bošković, i koji su potpuno odvojeni od sveučilišta.
Što nije baš uobičajena praksa u svijetu.
Ne, zemlje koje su imale takav sustav već su se odavno reformirale. Tako da, što s tim učiniti? Pa da, potrebno je restrukturiranje cijelog sustava, ali za to treba imati ne samo kompetencije i znanje, nego i jako veliku političku volju. To se do sada nije pokazalo kao nešto što možemo računati. Tako da ne znam što će biti s tim, ali da je promjena sustava, cjelokupnog znanstvenog sustava, ne samo ovih 25 javnih instituta, potrebna, to je apsolutno izvan svake sumnje po ovom mišljenju.
No, neovisno o tome, Institut za filozofiju, koliko god djelovao, kao što smo rekli na prvi pogled, samozatajno, je zapravo vrlo aktivan i živahan, ja bih rekla, jer su tu i brojna vrijedna djela, dakle, što se tiče izdavaštva i brojne konferencije, no na to ćemo se još vratiti nešto kasnije. Ja bih sada voljela da malo porazgovaramo o vama kao znanstveniku. Antička filozofija, to je područje vašeg interesa, to je vidljivo ostalom iz vaših knjiga kao i prijevoda. Zašto baš antika?
Pa naravno, u izboru teme kojim se čovjek bavi postoji puno stvari koje su rezultat spleta okolnosti. To je, ja mislim, normalno, pa tako to je jednim dijelom splet okolnosti. A s druge strane, radi se o resu otprilike o sljedećem. Gledajte, kad radite povijest filozofije, naročito kad radite tako staru filozofiju kao što je antička filozofija, filozofija od prije više od 2000 godina, onda možete imati, recimo to tako, dva pristupa tome. S jedne strane možete imati nekakav historijski senzibilitet. Možete u osnovi po svom habitusu biti povjesničar, može vas zanimati povijest i možete to raditi zato što vas zanima povijest. Kod mene to nije slučaj. Kod mene je slučaj ovo drugo. Naime, možete to raditi zato što vas zanimaju filozofski problemi, zato što razmišljate o određenim filozofskim problemima i onda, čitajući djela antičkih filozofa, možete naći nešto što je ne samo da je relevantno kao odgovor na te filozofske probleme koje vas zanimaju, nego nešto što smatrate boljim nego što se danas nudi, nešto što smatrate dubljim. E sad, naravno, tu lako možete pasti u anakronizam. Možete zaboraviti da se radi o mrtvom jeziku, mrtvoj kulturi, svijetu koji više ne postoji i možete ga pokušati jednostavno tumačiti u današnjim kategorijama, razmišljati o njemu u današnjim kategorijama. To je isto pogrešno. Možete to raditi ovako, kao što ja pokušavam raditi. Možete jednostavno razmišljati o današnjim problemima i osvrnuti se na, u ovom slučaju, antičke filozofe kao neke koji vam mogu ponuditi neočekivani, svjež pogled na naše probleme. Skoro pa stran pogled na naše probleme. Mogu vas, recimo da tako, probuditi i možete shvatiti da se može i drukčije razmišljati o tim problemima, da su, eto, neki na jedan vrhunski način drukčije razmišljali o tim problemima i onda same te probleme sagledavate drukčije. Naravno, kad tako radite, opet ste povjesničar filozofije. Morate se služiti metodologijom i tehnikama i morate imati kompetencije koje ima povjesničar filozofije, ali motiv vam je sasvim drukčiji. Dakle, otprilike je to razlog zašto antička filozofija. Zato što o većini problema o kojima sam razmišljao, pojedini antički filozofi, prije svega Aristotel, razmišljaju drukčije, po mom mišljenju, bolje.
Ali osim Aristotela, ono što vas očito zanima je antički skepticizam, njegov začetnik Piron, o kojemu se ne zna mnogo, koji poput Sokrata nije za sobom ostavio pisanog traga, ali je imao ogroman utjecaj na kasniji razvoj skepticizma, kao i na Sexta Empirica, čija su učenja već neko vrijeme u vašem fokusu istraživanja. Zašto su pironovski skeptici i danas zanimljivi i interesantni? Na jedan dio pitanja ste već odgovorili upravo.
Da. Pa gledajte, pironovski skeptici zastupaju poziciju koja se čini toliko radikalnom da jednostavno je ne možete zaobići, da tako kažem. Naime, oni smatraju otprilike da se moramo suzdržati od suda u pogledu svega. Dakle, koju god tvrdnju uzeli, koju god navodnu istinu uzeli, vi, ako ste izvježbani filozof, ako poznajete njihove argumentativne tehnike, možete pokazati da svakoj tvrdnji postoji suprotstavljena tvrdnja koja je jednako uvjerljiva kao i ona, da to vrijedi baš za sve i da se u pogledu baš svake tvrdnje morate suzdržati od suda, nakon čega ćete navodno postići duševni mir. Sad kad to pročitate, sad kad vidite da je netko to tvrdio, onda naravno možete imati barem dvije vrste reakcije. S jedne strane možete to prihvatiti. To često studenti mogu na prvoj godini prihvatiti. A da, to je zaista tako. Uzmi bilo koji sud, pokazat ću ti suprotan, pa ćemo se suzdržati. S druge strane, kad malo razmislite, kazat ćete, ne, to ne može biti tako. Naravno da mi imamo istine koje su nam neupitne. Evo, pogledajte znanost, pogledajte. E sad, stvar je u tome kad malo zagrebete ispod površine, tako na izgled radikalne i čini se besmislene tvrdnje, naiđete na puno toga zanimljivog, naiđete na puno toga važnog, naiđete na puno pitanja koja se tiču ne samo filozofije, nego i čovjekovog odnosa prema svijetu. I ja bih rekao da Pironovski skeptici, ono što oni danas predstavljaju, s jedne strane je činjenica da su njihovi argumenti, njihovi stavovi inkorporirani u neke najvažnije filozofske discipline. Prije svega u epistemologiju, dijelom u etiku. Ali s druge strane, ono što nam oni pokazuju je to da moramo imati na pameti da postoje dvije pomalo zaboravljene intelektualne vrline. Jedna intelektualna vrlina otprilike je ova. Nemojte stati s istraživanjem. Dakle, kad vam se čini da ste došli do kraja istraživanja, da ste pronašli što ste tražili ili kad ste spremni odustati od toga, istražujte dalje. Jer grčka riječ skeptik znači istraživači. Oni su sebe smatrali istraživačima i ništa više. Oni su samo inzistirali na tome da uvijek treba istraživati dalje. Dakle, riječ je o vrlini ustrajnosti u istraživanju. Neodustajanju u trenutku kad nam se čini da je istraživanje došlo kraju ili kad smo zadovoljni rezultatom.
Ili kad nešto prihvatimo kao dogmu.
Čak i ako to prihvatimo, nemojmo odustati od istraživanja toga. To je jedna vrlo važna intelektualna vrlina na koju oni zapravo najviše inzistiraju. A druga je ovo suzdržavanje od suda. Ono otprilike znači jednostavnim jezikom govoreći ovo. Nemojte reći znam, nemojte reći ne znam, ako niste baš potpuno sigurni. Radije recite, suzdržavam se za sada. Oni kad su kazali da se moramo suzdržati od suda, nisu mislili na to, suzdržat ću se od suda i gotovo. Ne, oni su mislili, za sad se suzdržavam od suda, ali istraživat ću i dalje, možda promijenim, možda prihvatim, možda odbacim to čemu govorimo, ali važno je suzdržati se od suda. To je druga intelektualna vrlina, neka vrsta intelektualne skromnosti, ja bih rekao. I po tim dvijema stvarima Pironovci su zanimljivi ne samo filozofski, nego nam nude jednu širu i važniju poruku, ja bih rekao.
Iz tog vašeg interesa i samostalnih tekstova na engleskom jeziku proizašla je i vaša knjiga Skepticizam i svakodnevni život. Ona se sastoji od 6 poglavlja. No mi nismo ovdje sada da bismo detaljno prepričavali sadržaj, međutim, protivi li se skepticizam ljudskoj prirodi?
Naravno, ovisi o tome kako ga interpretirate.
Evo recimo, ako ga sad interpretiram na način da ništa po svojoj prirodi nije niti dobro, niti loše.
Ako ste realist u pogledu etike, ako zaista smatrate da postoji nešto što je objektivno dobro ili loše, da postoji neki svijet moralnih vrijednosti koji je neovisan o čovjeku, kako god on izgledao, onda pironizam jest suprotan ljudskoj prirodi. Međutim, mnogi filozofi, ne samo prije, nego i danas naročito zastupaju stav po kojem je moral ljudski izum. Dakle, nije stvar u tome da smo mi otkrili moral, da smo otkrili dobro ili loše, nego smo ih izumili. Ako imamo takvo shvaćanje, onda pironovski stav nije protivan ljudskoj prirodi, ne upravo izražava ljudsku prirodu. Pri čemu moram napomenuti da Pironovci nisu relativisti. Relativisti će kazati da su dobro i loše relativni, ovisno o kulturi,
sredini, povijesnom trenutku, društvenom okruženju i slično. Pironovci nisu relativisti zato što će relativisti kazati, i to je istina, istina je da su dobro ili loše relativni. Pironovci će kazati, pa za sad nam se čini da su relativni, ali istražujmo dalje. No, što se tiče ljudske prirode, međutim, ima jedna druga stvar, a to je ova. Kad je pironizam postao ponovno popularan u Europi, u 16. stoljeću i dalje, puno se raspravljalo o njemu, izrazito je snažno utjecao na razne filozofe, s jedne strane na Descartesa, s druge strane recimo na Humea. Tad je bila iznesena upravo ta kritika koju je iznio Hume. Hume je jednostavno kazao da je ljudska priroda prejaka za pironovske principe, da je ljudska priroda, ili da je priroda općenito, toliko snažna da ne može prihvatiti zamisao da se moramo suzdržati od suda i da možemo ići kroz život ne zastupajući nikakva vjerovanja.
Možemo li kroz svakodnevni život, naime cijelo jedno poglavlje ste posvetili upravo tome, u ostalom to je i naslov knjige?
Moja je zamisao da su pironovci htjeli tvrditi, ili da ih mi možemo smisleno interpretirati ili shvatiti kao da su htjeli tvrditi da možemo, i da je inzistiranje na vjerovanjima, dogmama i slično, jednostavno neka vrsta filozofske intruzije u svakodnevni život, i da nam to nije potrebno. Drugim riječima, pironovci su prema mojem gledištu bili radikalni zagovornici običnog svakodnevnog života, kao života koji je lišen apsolutno bilo kakvih utjecaja od strane filozofije, religije, znanosti i slično. I htjeli su pokazati da je nešto takvo moguće. Nešto takvo sastoji se jednostavno u tome da živite, obavljate svoj posao, idete jutro na posao, dođete doma, radite, ali nemate dogmatska vjerovanja. Isto sam tako pokušao pokazati da je to njihov prijedlog i da on nije naročito uspješan.
Kad ste malo prije spomenuli moral, pitanje je što bi na pironizam rekli, a možda nešto i kažu, primjerice evolucijski biolozi.
Pa oni bi se vjerojatno, pironovci bi se vjerojatno složili s evolucijskim biolozima u velikoj mjeri. Složili bi se u velikoj mjeri, samo što bi ustvrdili da to ne može biti konačna istina, nego da je evolucijska biologija samo jedna od teorija koja nam se trenutno nude. Pa barem zbog toga rekli bi što nikad ne možemo znati što će razvoj znanosti donijeti, kako će znanost izgledati za 100 godina. Takvo njihovo gledište danas ne bi bilo popularno i ne bi bilo prihvaćeno, ali mislim da bi to bio odgovor. Dakle, prihvatili bi stavove, ali bi kazali da je vrlo vjerojatno da se moramo suzdržati.
Mogu li nam pironovci danas dati dobar savjet u ovom ludom i brzom svijetu o neuznemirenosti?
Oni su bili opsjednuti tim pitanjem, kao i svi filozofi tog razdoblja. Stoici su nudili nekakav recept za neuznemirenost, koji se sastojao u insistiranju na tome da se trebamo otkloniti emocije. Da su emocije prepreka postizanju duševnog mira. Epikur je inzistirao na tome, i epikurejci, da se moramo osloboditi straha. Prije svega straha od bogova i straha od smrti. I ako se oslobodimo te vrste straha, to su dva glavna izvora straha, postigli smo neuznemirenost. Sad pironovci se javljaju u takvom okruženju, kad su filozofi opsjednuti pitanjem kako postići duševni mir. To nije glavni cilj postizanja duševnog mira, ali to je glavna sastavnica cilja. Cilj je sreća, cilj je jednostavno vođenje sretnog života, ali nema vođenja sretnog života bez neuznemirenosti. Pironovci se dakle javljaju u tom okruženju i oni nam nude recepte, to je suzdržavanje od suda. Ljudima to ne zvuči prihvatljivo i to se ne čini jednostavno uvjerljivim. Jer, i o tome također pišem u knjizi, jer koji put suzdržavanje može voditi sve većoj uznemirenosti? Ako mislim da sam bolestan i ako se na kraju suzdržim od suda, neće me to
lišiti
smiriti.
Bolesti.
Neće me to lišiti bolesti, ali neće me to duševno smiriti. Smirit će me samo ako saznam istinu. Naime, da nisam bolestan. Tako da nam se čini da je u mnogim slučajevima vrlo jasno da neuznemirenost može donijeti samo otkriće istine. Pironovci su tvrdili, kažem, drugčije i na tom inzistirali kao jednom općem stavu. Tako da ta njihova tvrdnja baš, ja bih rekao i tako pokušavam pokazati u knjizi, ipak ne zvuči uvjerljivo. Ne samo da ne zvuči uvjerljivo, nego ima vrlo snažnih razloga da je odbacimo.
Knjiga će zasigurno pronaći put do zainteresiranih čitatelja, no osvrnimo se malo i na neka druga područja koja vas okupiraju. Konkretno, jedan vrlo, po meni, intrigantan projekt i uvijek aktualna tematika, free will, causality and luck. Moram priznati da je meni prva asocijacija, primjerice, na Dennettovu evoluciju slobode.
Da, Dennett je dao važan doprinos u tim raspravama i gledajte, problem slobode volje tipičan filozofski problem.
Dakle, ako nešto, i vječan, rekla bih.
I vječan. Ako nešto očekujemo od filozofa, onda je to da nam daju odgovor ili barem nešto o tome. Imamo li slobodnu volju? To je važan problem, zato što kad malo razmislimo, onda možemo biti prilično uznemireni pretpostavkom da je moguće.
Ali ako smo pravi pironovac, onda ćemo
onda
to
nećemo
izbjeći.
Biti, naravno, onda nećemo biti uznemireni, ali ipak ljudi bi bili vjerojatno prilično uznemireni, velika većina njih, kad bi saznali da nemamo slobodu volje. Jer bismo počeli razmišljati o tome, a što je s odgovornošću, što je s moralnom odgovornošću, što je s pravnom odgovornošću, na temelju čega ljude kažnjavamo, na temelju čega ljude nagrađujemo, što je s ljudskim dignitetom na kraju krajeva ako nije slobodan. To je jedan ogroman problem.
Sad, ljudi se uglavnom prilično boje determinizma.
Dennett je takozvani kompatibilist. Dakle, on smatra da je moguće da je determinizam istinit i da svejedno imamo slobodnu volju. Zašto? Zato što determinizam ne znači prisilu. To znači samo to da svaki događaj ima svoj uzrok, pa tako i svaka moja radnja ima svoj uzrok, ali ja sam njezin uzrok i nema radnje koja je izuzeta iz determinizma. Međutim, budući da determinizam ne znači prisilu, mi imamo slobodnu volju. Zašto? Pa zato što slobodna volja koju trebamo, koju je vrijedno htjeti, kako bi to Dennett kazao, jest upravo ta vrsta slobode da djelujem na temelju uzroka koji su u meni, na temelju svojih želja, svojih motiva i da nemam prepreka. Dakle, odsustvo prepreka i djelovanja na temelju vlastitih želja je dovoljno.
Recite nam samo ukratko još nekoliko riječi o tom projektu. On zapravo traje već neko vrijeme i čini mi se u 2018. završava.
Da, to je četverogodišnji projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost, koja kuplja desetak znanstvenika s Instituta za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Mi smo proizveli niz radova kao rezultat tog projekta.
I vrlo zanimljivih konferencija i međunarodnih i među ostalo.
Tako, evo, projekt će završiti u srpnju sljedeće godine, a završni događaj, da tako kažem, bit će jedna veća konferencija. Prošla je okupila oko 45 izlagača, mislim da će i ova biti slična. Jedna završna konferencija ovdje u Zagrebu na kojoj ćemo predstaviti između ostaloga rezultate istraživanja.
Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i ja vam želim puno uspjeha kako u vašem osobnom znanstvenom radu, tako i cijelom institutu.
Hvala vam lijepa.
Slušali ste emisiju Razgovor s povodom u kojoj je gostovao doktor znanosti Filip Grgić. Emisiju je tonski obradio Jurica Novosel, autorica i voditeljica Galina Popović, urednica emisije Manuela Frkić-Žaja.